Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 13-nji oktýabr hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmen awatda esasy karantin zonasy täzeleri öçürilýär. Adam hukuklaryny goraýjy 11 sany halkara guramaty Türkiye'den tutsak edilen Türkmen aktivisti Dur Sultan Taganovany deportasiýa etmezlige çagyrýarlar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Kırgızstanın prezidenti Sooronbay Jeenbekow geçen hepdede müňler çadam köçeleri dökülip jederli parlament saýlawlary sebäpli bulan buzurluk dören soň paýtagt Bişkek taýdatdan da şary ýagdaýyň täzeden dikeldelmegi baradaky garara gol çekdi. Jeenbekowyň metbuat gullugy 10-njy oktýabrda adatdan da şary ýagdaýyň 4-nji oktýabrda geçirilen saýlawlaryň resmi netijelerine garşy geçirilen demonstrasiýalar sebäpli zorlugy we adamlaryň saglygyna howp salýan hem köpçülükleýin bidudunçuluklardan soň dartkynly durmuş ýagdaýy bilen baglylykda zerurdygyny aýtdy. Karara layıklık da adattan daşar yağdı. 10-cı oktyabrda saat 8-de başlanıp 19-cı oktyabrda saat 7-de çenli devam eder. Kırgızstan demokratiya elementlerine ýa bolan ýeketek merkezi aýdy ýurdudur. Hem garyplyk korrupsiýa tiýri garşylyklary, demirgazak we günorta sebetleriniň arasyndaky çuňur bölünçükler sebäpli durnuksuzlyk bilen ýüzüwe bolýar. Kırgızstanda 4-cı oktyabrda geçirilen parlament saýlawlarynda ses satyn almak we häkimet başyndaky partiýalaryň peýdasyna mümkinçilik döretmek ýaly ýagdaýlara ýol berilendigi ýetdi gahar gadapli nägilelikler döretdi. Protestçiler merkezde saýlaw komissiýasynyň netijeleri ýatırmagyny talap etdiler. Täjikistanyň awtoritar prezidenti Emomali Rahmon dyslapky resmi netijelere görä bir gözükçülükde we dowralyk ýagdaýda geçirilen saýlawlardan soň 91% çemmesi set alyp 5-nji möhletde saýlandy. Merkezi aýda döwletiniň saýlaw komissiýasy 10-njy oktýabrda dyslapky netijelere görä saýlawçylaryň 90.92%-niň ýene 7 ýyl möhlete ee boljak Rahmona ses berenligini Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtyor Hudoýorzowda 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda ses berijileriň 85.14%-niň gatnaşanlygyny eglan etdi. 1992-nji ýyldan beri häkimet başynda saklanýan Rahmon ýerlerine 4 gezek geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Olaryň hiç biri günbatar gözekçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Ol häkimet başynda Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenkadan has köp oturan ýeketek postsowet awtokratydyr. Saýlaw COVID-19 pandemiýasynyň dowamında Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň çuňlaşan wagtynda geçirildi. Ýüzlerçe müň migrant işçisi öýünde iş tapmasa-da Orsiýada gidip bilmeýärler. Bu ýagda ýerlik saadet östürmek üçin zerur pul akımının öňüne alýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun mezliýetindäki hökümete tarapdar partiýalara wekilçilik edýän 4 sany kandidat bilen bäsleşdi. Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň wekilleri 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Owganystan, Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda video konferensiýa arkaly 3 taraply duşuk geçirdiler. Duşuk Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisiniň orunbasary David Hale Owganystanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmar we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriadow gatnaşdy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web-saýtynda 9-njy oktýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Gatnaşanlar öýdäri meseleleri şol sanda siýasat, howpsuzlyk we ykdysadyýet bolýan meseleleri çözmek boýunça 3 taraplyň diskussiýalaryň ähmiýetini nykdapdyr. Maksatlaryň arasynda regional howpsuzlygyny ykdysady ötüşe goldamak üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek we sebetdäki ýurtlary hem halkara jemgyýetçiligini Owganystandaky paraýhatçylyk gepleşiklerini goldamagy çağırdylar. Şeýlede howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny goglandyrmak we serhetara howplara garşy göreşmek, şeýle hem terrorçylyk, neşe gaçakçylygy, kontrabanda we bi-kanun migrasiýaly howpsuzlyk meselelerini çözmek üçin bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek Owganystan, Türkmenistan we Birleşen Ştatlar arasyndaky özara gatnaşyklary giň etmek üçin mümkinçilikleri ketkitlemek hem goldamak ýaly meseleler öňe sürilýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 10-njy oktýabrda Lüksemburgda ýygnanyp beýleki meseleleriň arasynda opozisiýa syýasatçy Aleksey Navalnyň zäherlenmeginde ortaýetin guman edilýän roly sebäpli bu ýurda garşy sanksiýa girizmeklige terediýärler. Geçen hepde Fransiýa we Germaniýa Navalnyň zäherlenmegine jogapkär hataplanýan rus raýatlaryna we Novichok toparyna degişli nerv agentini öndürýän bir gurama garşy sanksiýalary girizmek barada teklipleri öňe sürdüler. 22-nji sentýabrda Berlinin ketelxanasyndan çykarylan Navalnyň saglygy gowlaşýar. Kremlin tanqidçisi ortetde uçardy zäherlenip agyr ýagdaýda Germaniýanyň ketelxanasyna eltilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.